Moja úloha je hovoriť o pamiatke pánovej. Celkom ma prekvapilo, ako sa za tie roky ten môj vzťah pamiatke pánovej zmenil. A keď sme sa bavili o tom, že kto o čom chce rozprávať, tak ja som práve chcel túto tému. Možno aj preto, lebo z určitého hľadiska ju považujem za možno také centrum toho spoločného kresťanského života, cirkvi. A Ujo Janko to tam opísal, že to je vlastne bratský, no aj to, ale že bratský kristocentrizmus. Takže ja by som vám predošlem, nie som učiteľ, to znamená, že v zásade nie som schopný pokryť celú plochu a ani nie som systematik, aby som nič nevynechal. Mňa vždy len nejaké veci zaujímajú. Takže ja vám poviem to, ako ja vnímam v rámci bratského hnutia pamiatku pánovu. Niečo málo s pomocou poznámok Uja Janka, ktoré som mal k dispozícii, niečo som si pozrel. A tak poďme sa pozrieť najprv, o čom všetkom sa budeme baviť. V prvom rade o tom, že bratské hnutie niečo znovu objavilo, podobne ako Luther niečo znovu objavil. Nie, že by sme niečo vymysleli, čo nikto predtým nikdy nevidel. Potom sa trošku budeme zaoberať tým, aké pojmy používa Biblia na opis toho, čo sa tam deje. Potom sa musíme pri tomto konkrétnom bode nejak dotknúť tajomstva. Pretože nejakým spôsobom cirkev zápasí stáročia s tým, že čo to vlastne je a čo sa pri tom deje. No a nakoniec by sme sa mali dostať k tomu, čo to je pre nás, či tam máme nejaké obmedzenia, ako vyzerá v reále naša prax. No a na záver, podobne ako Peťo, mal som viac otáznikov než odpovedí, tak som im tam všetky pekne nakoniec dal, aby ste sa mohli pýtať so mnou. Prípadne, ak máte nejaké názory, tak môžete aj odpovedať. Takže poďme najprv na ten objav. Takže čo bratské hnutie znovu objavilo? A prvá vec, to tu zaznela, do určitej miery tie skupinky vlastne vznikli na tom, že spoznali nejakí ľudia, že sa môžu stretnúť, lámať chlieb a nepotrebujú na to kňaza. To bolo normálne v tej dobe, že potrebuje kňaza, bez kňaza sa to nedá urobiť, nefunguje to. A toto bol taký úplne zásadný objav. Druhá vec, to, že pamiatka pánova je a mala by byť centrom kresťanského života. Dostaneme sa neskôr k tomu, že prečo asi. A tretia vec, to Peťo spomínal viackrát, aj Ujo Janko, tým, že tá skupinka bola rôznorodá, oni každý boli z nejakého iného prostredia a žiadna z tých cirkví nebola ochotná ich akceptovať všetkých. Proti vždy niekomu niečo mali. Takže aby sa mohli stretnúť, museli sa stretnúť mimo pôdy cirkvi. To ich viedlo k tomu, že sa pokúšali vnímať nie to, čo nás rozdeľuje, ale to, čo nás spája, tak ako tu už zaznelo, že cirkev Kristova je len jedna, není desiatky tisíc rôznych cirkví. A to prežívanie spolupatričnosti do určitej miery bolo také jedinečné. V tej dobe to nikto tak nemal. Dostaneme sa k tomu kúsok ďalej. Takže, pojmy v písme. Našiel som ich relatívne veľa. A keďže nie som systematik, tak som možno niečo prehliadol, tak tam ma potom doplňte. Skúsil som to zaradiť podľa početnosti. Najčastejšie používané pojmy až po najmenej používané pojmy. Tak lámanie chleba je najčastejšie používaný pojem. A nie len nutne pri tom ustanovení samotnom, kde to je použité, že sa Pán Ježiš lámal chlieb, ale trebárs aj keď učeníci ho pri lámaní chleba, keď im lámal Pán Ježiš chlieb, spoznali. Takisto skutky, to už bolo viackrát citované, že vlastne to lámanie chleba bol jeden zo štyroch pilierov, na ktorý ten život cirkvi stál. A druhý veľmi častý pojem je pamiatka. Aj keď on je častý len kvôli tomu, že jedenkrát ho použije Lukáš, že potom ho dvakrát ocituje Pavol, takže v zásade by sa dalo povedať, že sa vyskytuje dvakrát. A pri ňom ide o to, že pokiaľ pri tom lámaní chleba, ako tu už zaznelo, ide o to, že ľudia sa stretli, aby spoločne normálne jedli, v tej dobe pravdepodobne večerali, a v rámci toho jedla, súčasťou toho jedla, bolo aj to lámanie, ktoré robil pán Ježiš, a tým pádom vlastne to vyjadrovalo aj to, že sa staráme o seba navzájom, ale aj to, že je tu pán Ježiš, ktorý nás spojil, aj to, že je to on, ktorý nás zachraňuje a určitým spôsobom sa o nás stará. Pamiatka v prvom rade hovorí o tom, že si ho pripomíname, že tam ten dôraz na to nezabudnúť, čo pán Ježiš pre nás urobil, a je to obzvlášť v tom Pavlovom prípade v kontexte, že niektorí ľudia si to celkom zľahčili, že o čo vlastne ide, správali sa pomerne, leda bolo pri Večeri pánovej. Tak Večera pánova je tretí pojem, ten sa nachádza v Biblii len raz, takže ma to vedie k otázke, že prečo to tak voláme, keď sú tu častejšie, okrem toho máme ju do obeda, tak to je také super.
A
áno, jediná večera, ale je otázka, že či tým pádom, ako keby je to ten najvhodnejší pojem pre našu dnešnú dobu, ale každopádne vtedy to tak bolo, stretávali sa viac večer, než niekedy inokedy, a špeciálne, keď sa bavíme o pohanoch, čo už naozaj boli otroci, ktorí si nemohli robiť sami so sebou, čo chceli, takže iba keď dostali nejaké voľno, mohli prísť.
Poznámka technická, ten tretí sa používa prevažne v iných cirkvách.
Ktorý, myslíš Večera pánova? Aj my ju máme konkrétne.
Hovorím, že teda lámanie chleba o pamiatke sa nedočítaš veľmi v oficiálnych dokumentoch, alebo...
Ale v bratskom hnutí veľmi často.
No, ne, hovorím o iných cíl.
Aha, myslíš mimo bratského hnutia. OK.
To sa stal vlastne ten pojem, ktorý sa vžil a všeobecne sa používa na označenie tejto spoločnosti.
Tak.
Gračanský výber vzadu, evanjelici majú tento istý pojem použitý, Večera pánova.
Potom je účasť na Kristovi, to je spojené vlastne s tým, že hovorí Pavol, že keď jeme, nie je varí kalich dobrorečenia, ktorý žehnáme, účasťou na Kristovej krvi, a chlieb, ktorý lámeme, či nie je účasťou na Kristovom tele. Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Takže tam je vlastne tá účasť, že my sme účastní niečoho, sme súčasťou niečoho, není to len niečo, čo sa nám deje.
Myslím, že tu má pôvod aj ten pojem príjmanie, ako sa to v niektorých kruhoch.
Že tu má vlastne pôvod príjmanie.
Koinonie, ktoré, uh-huh. Alebo aj to anglické rozšírené Holy Communion, sa zakladá na tomto verši.
Katolíci to majú príjmanie. Na sveté príjmanie.
Tak, a tu vlastne aj pánov stôl spomínaný, ten mi som chcel len veľmi malinko zdôrazniť kvôli tomu, že práve pri tom prvotnom stretávaní oni naozaj sedávali okolo stola, takže ich nebolo nejak strašne veľa, tie prvé skupinky neboli obrovské, a aj tým vlastne ako keby vyjadrovali tú spolupatričnosť ako takú. A neskôr za Darbyho vlastne sa ten pánov stôl stal takým posvetným pojmom, cez ktorý bolo treba strážiť, aby sa nepoškvrnil, a poškvrňoval sa tým, že niekto nehodný sa zúčastnil spolu s ostatnými hodnými tej Večere pánovej. Takže nachádza sa to práve jedenkrát, a je to vlastne v súvislosti aj s tou účasťou na Kristovi, je to o niekoľko veršov za tým, takže v zásade vyjadruje veľmi podobné niečo ako ten bod 4. No a nakoniec máme hody lásky, agapé, to je spomínané u Júdu práve jedenkrát, a tie zase pre mňa vyjadrujú jednoznačne, hody si nevieme predstaviť bez jedla, bez množstva jedla, bez toho, aby vlastne bolo o nás postarané, a tá láska je ako keby tým dôvodom, ktorý to spôsobuje. Takže to sú pojmy, ktoré priamo popisujú to, čo sa dialo v tej prvej cirkvi. A ešte je tu jeden pojem, vzdávanie vďaky. To nie je priamo popis toho, ale veľmi často sa to spája. Pán Ježiš vzdával vďaky, lámal chlieb a takisto to robili apoštoli, aj Pavol vlastne, keď to cituje, tak ocitováva znova to isté. Z tohto napríklad je v tej katolíckej liturgii slovo Eucharistia, pretože to vzdávanie vďaky je vlastne to slovo, ktoré oni majú. Ja som to nechcel vynechať hlavne kvôli tomu, že je to akože dôležitý prvok, ktorý nie je nutne, možno v tej pamiatke slabúčko je zahrnutý, ale to vzdávanie vďaky, že my sme vďační Pánu Bohu a Pánu Ježišovi za to, čo pre nás urobil, tak to je veľmi dôležitá súčasť toho celého. Keď sme nevďační, tak možno celý ten zvyšok ani nemá zmysel. Dobre, teraz poďme k tomu tajomstvu. Ako žiť s nevysvetliteľným? Cirkev sa stáročia štiepila na tom, ako vlastne rozumieť tomu, čo to je. Hej, Pán Ježiš hovorí, tam stojí fyzicky a zároveň hovorí, tento chlieb, to je moje telo, tento kalich, to je moja krv. V Turánu máme problém. Hej? Akože buď tam to není, lebo však tam stojí, alebo potom to nejak je, ale potom asi nie nejak bežne, ako tomu bežne rozumieme. Takže na tom skoro bolo možné viesť sveté vojny, nie nutne krvou, ale minimálne tým, že sa prestávali mnohí s mnohými rozprávať, pretože tomu nerozumejú rovnako. Mohol by som vám tu dať zoznam rôznych pojmov, ktoré sa k tomu poja, ako sa to pokúsili uchopiť od toho, čo je v katolíckej cirkvi, kde vlastne sú také dva základné prístupy, že vníma sa tá Večera Pánova, alebo to jedenie, lámanie chleba a pitie kalicha ako sviatosť v zmysle udalosť, ktorou Pán Boh cez hmotné prostriedky ovplyvňuje človeka. Samotný ten prostriedok je nutný na to, aby k tomu vplyvu mohlo dojsť. Až po symbol, to je úplne na opačnej strane, že samo o sebe to, že či ten chlieb je taký, maký, onaký, posvetený, neposvetený, to so mnou neurobí fyzicky nič. Len je to ako keby odkazom na niečo väčšie. A tu by som možno tam, že sú to len symboly. Ja som sa stretol s tým, že mnohí útočia na to, že symbol, že to je také, ako, že to je strašne slabé a preto to má byť ako keby niečo silnejšie. Ale ja si myslím, že ide iba o nepochopenie toho slova, pretože to slovo symbol v pôvodine znamenalo ako keby, vznikalo to tak, že keď vznikla zmluva, tak tá bola zapečatená, pečať bola rozlomená. Každý si zobral jednu časť a tá časť k tomu človeku zaviazanému zmluvou hovorila o tom, že tá zmluva existuje, napriek tomu, že ju nemusel nutne mať pri sebe, nemusela byť dvojm, aby si ju mohol prečítať. Takže ten malinký kúsok, ktorý vlastne bol nejakým spôsobom spojený s tým celkom, odkazoval, nešlo o ten kúsok hliny, ale o to, že odkazuje na niečo väčšie, než je ten malinký kúsok nejakého vosku alebo hliny, alebo akokoľvek už urobili tú pečať. A v tomto zmysle mne sa zdá, že symbol je veľmi dobré slovo, pretože hovorí o tom, že niečo, čo tu my máme, hmatateľné, hmotné, dokonca to môžeme zjesť, môžeme to vypiť, nejakým spôsobom je spojené a hovorí nám o niečom oveľa väčšom. A ako je spojené, my nevieme povedať, ani akým spôsobom to na nás pôsobí, nevieme úplne povedať. Ale nedá sa povedať, že iba symbol, to je vlastne také nič, to je len zvuk, hej, alebo slovo, alebo vlastne o nič nejde. Ja si myslím, že to je ako keby na tej opačnej strane veľmi, veľmi dobré slovo. No a v tomto vlastne nejakým spôsobom sa nám chlieb a kalich má stať telom a krvou. To je možné pre rôznych ľudí rôzne, aj tie spôsoby, ako sa to má stať, si rôzni ľudia vykladajú rôzne. Podľa mňa to najdôležitejšie je, aby sme to nevnímali ako obyčajný chlieb a obyčajný kalich, pri ktorom vlastne o nič nejde. Dôležité je, aby sme boli ochotní vnímať, že takýmto spôsobom nejak, aj keď tomu nerozumieme, sa nám Pán Boh ponúka. Poviem vám túto vyslovene len môj zážitok z poslednej nedele, keď sme lámali chlieb a pili z kalicha, tak ja som si tak nejak uvedomil, že jeden spôsob, ako to môžem prežívať, je, že Pán Ježiš podával svojim učeníkom ten chlieb a hovorí, toto je moje telo, toto jedzte. A keď ja to robím, tak zároveň ako keby sa stávam, alebo môžem prežívať aj to, že áno, že aj ja som telom Pána Ježiša tu na tejto. Stávam sa telom Pána Ježiša tu na, to, tu na tomto svete. Krv v starom zákone bola vždy znakom života. Vyliatá krv znamenala koniec života. A tak som si uvedomil, že môžem to vnímať aj tak, že život Pána Ježiša, ktorý Biblia nám všade hovorí, že je v nás, vo vnútri, a je na nás, aby sme mu dávali priestor, aby mohol v nás rásť, aby Pán Ježiš cez nás mohol žiť, že to je niečo, čo mi Pán Ježiš ponúka. Ja si to sám nikde ani nevytvorím, ani nevyrobím, ani neukradnem. A toto mne v tom konkrétnom momente môže pomôcť si uvedomiť realitu. To nie je nejaký výmysel. Nie je to nejaké akože, že čaromágia, ale pomôže mi to niečo prežiť. A následne možno zmeniť moje srdce, zmeniť moje postoje. Takže pre mňa toto je veľmi dôležitá súčasť toho celého. Možno aj kvôli tomuto, že špeciálne to bratské hnutie, ako sme už povedali, veľmi bolo zdôrazňované, že stojí na štúdiu písma, a to je pravda, ale malo aj túto druhú nohu, to prežívanie spoločenstva s bratmi a sestrami a s Kristom pri Večeri Pánovej, pri Stole Pánovom. A viera potrebuje obidvoje. Nestačí, ak verím v hlave. Pokiaľ to neprejde z hlavy do srdca, môžem byť najštudovanejší teológ a nezachráni ma to. A tak ja to vnímam tak, že Večera Pánova je práve jedna z tých možností, ako nám veci môžu prechádzať z úrovne poznania, že asi takto nejak to je, do úrovni prežívania, že áno, takto to cítim, chcem, túžim a možno aj vnímam, hej, že takto sa to so mnou deje. A tu ešte možno by som povedal, Pán Ježiš tam povedal takú, ako veľmi lapidárne v Matúšovi je to napísané, keď vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom so slovami, vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdal vďaku, dal im ho so slovami, pite z neho všetci, lebo toto je moja krv zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. To, čo cirkev robí stáročia, je, že nad tým strašne uvažuje. Ako to teda vlastne môže byť? A Pán Ježiš nehovoril, že vezmite, premyslite si to a keď to pochopíte, jedzte. On hovorí, vezmite, jedzte. Nešpekulujte. Možno nebudete rozumieť akože celému, ako to je, ale ja chcem, aby ste to robili. A to by nám v zásade mohlo stačiť niekomu. Možno, že by nám to všetkým malo stačiť. Teraz, o čom vlastne, ako keby to celé je? Pre mňa, toto bol taký zaujímavý výrok, ktorý som niekde počul, že cirkvou nielen sme, že to nie je nejaký náš len stav, že my sme cirkev, ale že sa ňou stávame. A stávame sa ňou znova a znova, každý deň, každým jedným rozhodnutím, že áno, ja chcem byť súčasťou cirkvi, ja chcem byť súčasťou Kristovho tela, chcem robiť to, čo môj Pán odo mňa chce. A to stávanie sa telom Krista je podľa mňa krásne ukázané pri tej pamiatke. Tam naozaj, ako sme čítali, jedna z tých možností je, ako, čo si môžem uvedomovať, my sme jeden chlieb, jedno telo. To málo kde inde sa zdôrazňuje tak silno, ako pri tej Večeri Pánovej. A ten rozmer podľa mňa toho spoločenstva je neoddeliteľný. Akože ja si nemôžem posadiť doma, zobrať si chlieb, kalich, urobiť všetko správne, napiť sa, zjesť a mal som Večeru Pánovu. Nemal som, bol som tam sám. Jeden veľmi dôležitý aspekt mi z toho chýba. A tak ja to vnímam tak, že tá Večera Pánova je takou Božou príležitosťou pre nás znova sa stať tým, kým máme byť. Ja som to tak nazval, tak od Komenského som to ukradol, že všenáprava. Tým, ten kristocentrizmus, čo hovoril Ujo Janko, to, že sa zameriame na Krista, ako na zdroj nášho života, toho Božieho života v nás, nie toho ľudského, toho Božieho, čo je v nás, to spôsobuje, že sa celý náš život ako keby natáča ako loď tým správnym smerom. Aj tie ostatné veci sa potom dávajú do poriadku. A z toho semienka, z toho Krista, ktorý žije v nás, potom vyrastajú tie ďalšie veci, ktoré tiež môžeme pri Večeri Pánovej prežívať. Môžeme prežívať to, že nás Kristus spája. Možno by nás nič iné ani nespájalo. Nemá nás čo možno. Môžeme prežívať lásku k Bohu, lebo to je nutné, bez lásky k Bohu to celé vôbec nemá zmysel, a lásku k ľuďom, s ktorými spolu tvoríme Kristovo telo. Zároveň môžeme a máme prežívať vďačnosť Pánovi Ježišovi za to, čo pre nás urobil a stále robí, ale aj úctu, on není len taký kamarát, on je Boh, on je Pán. Zároveň, ako sme sa tam rozprávali o tom, že sme súčasťou niečoho, ak sme súčasťou Krista, mnohí ľudia hľadajú niečo väčšie, o čo by mohol v ich živote ísť. Nestačí im len, že tak mám dobrý život. A tu je úžasné, že Kristus je oveľa väčší ako ja. Je tam ten presah, že ja keď som toho súčasťou, to má vplyv oveľa ďalej za môj život. Sme Kristovým telom na zemi, to si tam môžeme uvedomovať práve pri tom jedení chleba a pripomenutí si toho, že Pán Ježiš povedal, že to máme robiť, a Pavol hovorí, že nie len Pán Ježiš a jeho telo trpelo niekde na kríži, ale že my sme tým telom tu a teraz, dnes. A posledná možno vec taká, toto môžete so mnou nesúhlasiť, ale ja si myslím, že je to úžasný nástroj misie. Pretože to je možno v našich bohoslužbách miesto, kde najviac sa ľudia môžu stretnúť priamo s Pánom Bohom. Menej sa im to môže dariť cez naše kázne, možno im úplne netrafíme, ale tu je možnosť stretnúť sa bez nejakého sprostredkovania s Pánom Bohom. A ja mám teda takú skúsenosť, že aj ľudia, aj neveriaci ľudia, ktorí sa účastnia ako pozorovatelia Večere Pánovej, tak častokrát sa ich tam niečo dotkne. Oni potom kladú otázky. Môžu to byť len tie, akože tie technické veci. Prečo to robíte? Čo to robíte? Ale môže to byť aj naozaj, že Pán Boh sa ich dotkne. A tak by som aj toto tam chcel dať, že naša úloha určite je tú Božiu lásku šíriť ďalej. V tom vlastne o tom je život Pána Ježiša. Aj akože o tom je zmysel existencie cirkvi do určitej miery. Ak by tu bola len sama pre seba, tak vlastne zlyhala vo svojom možno hlavnom poslaní. Teraz nejaké obmedzenia. Tak obmedzení nie je veľa napísaných v Biblii. Asi len ten 11. kapitola v 1. liste Korintianom sa zaoberá nejakými obmedzeniami, že kto by nemal. A tam vlastne akože to hlavné líšiace kritérium je, že nerozoznávateľo má problém, rozoznávateľo nemá problém. No, ale čo môže byť to rozoznávanie tela? Tak čo je vlastne Kristovo telo? Určite je Kristovo telo fyzické telo, ktoré bolo pribité na kríži, ale to tu nemáme akože k dispozícii. Môžeme to vnímať nejak duchovne, že nejakým spôsobom duchovne Pán Ježiš je nejak špeciálnejšie spojený s tým chlebom a kalichom, než s niečím iným, ale neviem, akože ja by som to úplne takto nevnímal. Na druhú stranu, z toho textu z 11. kapitoly 1. listu Korintianom je veľmi jasne zrejme, že to, čo vyčítal Pavol tým ľuďom, bolo, ako sa k sebe navzájom správajú. Nečakajú, jeden je opitý, prejedený, druhý hladný, a vlastne na sebe vôbec nezáleží. A zároveň kapitolu predtým hovorí Pavol, že ten chlieb, jedno telo sme my mnohí, my patríme dohromady, a tak to rozoznávanie tela môže mať aj tento význam, že nerozoznávam telo vtedy, keď tam proste niektorých tých ľudí nechcem. Ako s tebou nie, nikdy v živote. Alebo neodpustím mu niečo. Alebo naopak mu niečo zazlievam, že no ty keď si takéto myslíš, my nemôžeme nikdy spojiť sa dohromady. Zhodou okolností sme mali poslednú nedelu vlastne takú kontroverznú tému, že sa spomenuli voľby, a zároveň to hneď bol test, akože čo je pre nás dôležité, že nás zjednocuje Pán Ježiš, alebo to, že sme rôzni ľudia a slobodnou vôľou môžeme voliť rôznych kandidátov, ktorí pre druhých môžu byť absolútne nepriateľní. A A bolo to zaujímavé, minimálne vnútorne, akože pre mňa, ako si to prežívať tak. A teraz, keď viem, že tento volil tohto, lebo sme sa o tom rozprávali, aký je, mení to môj postoj k nemu, alebo nie. A nejakým spôsobom sa dotýkame Boha. Minimálne v tom zmysle, že cirkev je telo Kristovo a telo Kristovo je telo Božie. V určitom zmysle určite to tak platí. A keď Pán Boh napríklad hovorí o Izraeli, že kto sa vás dotkne, dotýka sa zrenice môjho oka, nie som si istý, či to úplne môžeme stiahnuť na cirkev, ale rád by som veril tomu, že cirkev mu nie je ako ukradnutá a že keď Pán Boh tam reagoval tak, že ľudia boli chorí a niektorí až zomreli, len kvôli tomu, ako sa správajú pri tom, čo má vyjadrovať naše spoločenstvo, to, že nám na sebe záleží, to, že tú Božiu lásku ako nechceme len pre seba, ale chceme ju dať ďalej, tak si myslím, že to je pre Pána Boha strašne dôležité. Môžeš?
Skutky 9, keď Pavol stretol Pána Ježiša, hovorí tú známu vetu, prečo má pre nás Ježiš. To súvislosť s zrenicou starou zákonnicou. Církev vlastne Pán Ježiš sa s tým stotožnil.
Aha, no to mi nenapadlo. Dobre, takže vlastne tom, ako Pán Ježiš sa ozval Pavlovi, že prečo mňa prenasleduješ, tak sa, áno, stotožnil sa Pán Ježiš vlastne s cirkvou, lebo on neprenasledoval Krista, ale cirkev. Áno. No a preto ja si myslím, že takéto otázky by sme si mali klásť pri Večeri Pánovej alebo pri lámaní chleba. Záleží mi na týchto ostatných ľuďoch, alebo sú mi ľahostajní? Na druhú stranu, niekto mi ublížil. Som ochotný mu odpustiť, alebo radšej si to budem držať a nechcem odpustiť tomu človeku. Ups. Čo chcem robiť s mojimi hriechmi? Tam je napísané, že každý má súdiť sám seba, takže súdim, alebo tak ako hodím to, však Pán Boh mi všetko odpustí, nemusím ja sa k tomu nejak stavať prísno. Chcem žiť tak, ako sa to páči Pánu Bohu, lebo ak nie, čo to vlastne robím? Na čo to robím? Čo vlastne vyjadrujem? Ak nechcem žiť tak, ako sa to páči Pánu Bohu, tak toto je čisto len nejaký rituál mechanický, ktorý som si mohol kľudne odpustiť. Mňa v rámci toho, že to je vlastne taká ako dosť jasné, taká stopka, že kedy nie, veľmi ma teší ten verš 28, nech teda skúma človek sám seba a tak nech je z chleba a pije z kalicha. Cieľom toho celého nie je, aby človek proste si držal dištanc. Mnohí sa snažia dosiahnuť svetosť a čistotu opakovaným vyznávaním hriechov, ktoré už dávno vyznali, ale znova sa im to vráti, svedomie ich ťaží. Oni to opakovane vyznávajú, stále sa necítia dosť svätí, dosť čistí na to, aby mohli pristúpiť k pamiatke. Tuto je jednoznačne, áno, mám skúmať seba, ale po tom preskúmaní nemám si povedať, že a tak teda ja nie som toho dosť hodný a tak radšej nie. Ale ja to vnímam, že Pán Ježiš nám dáva chlieb a kalich ako posilu, ako obnovu toho jeho života, ktorý v nás je. Nie ako taký akože cukrík pre tých najlepších, ktorí to dokázali. Tak tí môžu prísť a tí si môžu niečo z toho zobrať. Ako sa to v praxi deje, tak to je len také zhrnutie, to všetci poznáte. Máme to väčšinou teda týždenne, väčšina tých zborov ešte stále tom ako samostatné zhromaždenie, sem tam, niekedy, keď je jedno zhromaždenie, tak je to len na záver pripojené k tomu zhromaždeniu, ale aj vtedy väčšinou je to zhromaždenie smerované k tomu, ako k vrcholu toho stretnutia, nie ako k nejakému prílepku, že no a ešte, aby sme učinili zadosť, tak ešte to urobme. Možno zapojiť sa pre všetkých bratov, kvasený aj nekvasený chlieb, kalich s vínom, kališky s džúsom. Účasť majú len pokrstení, aspoň takto ja vnímam, neviem, že či to je u niekoho v zbore inak, že to máte nejak inak. Štruktúra, že ako to celé prebieha, vlastne je daná tradíciou. Nemáme to nejak akože z Biblie úplne napresno, že takto to má byť jedna pesnička, tri modlitby, čítanie Biblie, Večera Pánova, alebo naopak. Proste je to dané nejakým našim zvykom. Je to do obeda, prevažne. A možno toto by som zdôraznil, že ja to vnímam, že máme taký akože dôraz na individuálne prežívanie. Väčšinou tá udalosť je tichá, maximálna nejaká komunikácia s okolitými ľuďmi je, že niekto mi niečo podá a ja to podám ďalej, ale v zásade ide o to, aby ja som nejakým spôsobom niečo vnímal medzi sebou a Pánom Bohom. Nejaký taký rozmer spoločenstva ja tam nevnímam, že by bol nejaký akože priamo v tom dianí nejak podporený. Áno? Áno? No, ale naša prax, ja som povedal, že ako to v praxi vyzerá. Hej? Ja nehovorím, že ako to má byť, ja hovorím, že ako to je momentálne. Súhlasím. Niekto to spomína, niekto to nespomína. V závislosti asi aj od toho, že ako to on sám vníma, že čo je dôležité. Tu ja napríklad poviem svoj postoj, hej, k tomu celému, že ja to vnímam tak, že na začiatku tam neboli žiadni nepokrstení, pretože človek sa obrátil a oni ho hneď pokrstili. Väčšinou ešte v ten deň, keď sa obrátil. My sme tam vniesli nejakú dobu skúmania, že či to bolo naozaj, či to bolo pravé, či je vidno nejaké výsledky toho obrátenia v živote. Čo sme pridali, hej, to tam v Biblii nebolo, že to treba nejak skúmať. A v tú ranu sme si vyrobili problém, hej, pretože keď sme to oddialili, tak zrazu máme novú skupinu ľudí, ktorí obrátení už sú, pokrstení ešte nie sú. A tak teraz čo, môžu? Nemôžu. Biblia nič také nepoznala, takže my sme si vymysleli, vymysleli sme si test, zároveň sme si vymysleli problém a teraz ten fúrik musíme tlačiť. To je akože moje také vnímanie celej tej situácie. A vzhľadom na to, že to je náš ľudský prídavok, tak ja by som mal skôr sklon povedať, že asi by bolo pre mňa dôležité, aby ten človek bol obrátený. A keď nie sme schopní ho pokrstiť hneď, tak potom už je to náš problém, že sme ako keby mu vyrobili problém. Môžeš, no?
Komentár, ako to na začiatku fungovalo. Ľudia v iných spoločenstiev neboli testovaní tým, že či sú pokrstení, alebo nie. Boli ako hostia prijatí do spoločenstva, keď bolo známe, buď dostali odporúčajúci list, alebo podľa toho, aké zvyky boli v tej dobe. A boli bez tohto testu skúmaní, ale členovia zboru cirkvi, tam tá podmienka bývala presne s tou istou dôvodou, ako ty hovoríš.
Ale
áno?
Oliver hovorí o prvotnej cirkvi, tam...
Tam nebolo.
No nie, nie, však ja hovorím, že ako to bolo v bratských zboroch v 19. storočí, ako to fungovalo, keď sa začali schádzať iným spôsobom ako iné cirkvi, bez špeciálneho pracovníka, služovníka v cirkvi. Takže neskôr rozlišovali, napríklad sa schádzali úplne akoby živelne a neskúmali, kto je kto. A potom neskôr skladali dodatočné podmienky, ktoré boli evidentné.
No, a otázka...
Našim členom tak musíš opustiť svoje spoločenstvo, to už bolo už tej druhej polovičky 19. storočia. Spočiatku to vôbec nebolo. Tam bolo úplne jedno, kto si, aký úrad zastáva, či si kňaz anglikánskej cirkvi, alebo vieme, že si zlozrodený brat, všetko je OK. Takto nejako bolo brať, ako ak hovorí sveta.
Dobre, takže bratské hnutie na začiatku, počkaj, to len zopakujem, bratské hnutie vlastne na začiatku nemalo žiadne podmienky, práve preto, že to boli ľudia z tých rôznych spoločenstiev, ktorí sa chceli spolu stretávať a lámať chlieb a neskôr historicky si začali klásť nejaké podmienky, keď už sa to rozšírilo a začali tak nejak keby skúmať, že či aj s týmto, alebo s týmto ešte nie.
Jasne, ale to oddelenie krstu od obrátenia je ďaleko.
Áno, ja s tým súhlasím, len hovorím, že ak sa bavíme o tom, že akože snažíme sa kopírovať model prvotnej cirkvi, tak prvotná cirkev tento problém nepoznala.
To má rozvrh, v dobe prvotnej cirkvi bola vec, ktorá síce nie v Biblii explicitne popísaná, ale to, že v kresťanských rodinách vyrastajú deti. To nie je novodobý vynález. To, čo máme popísané, je obrátenie ľudí, ktorí boli dospelí a urobili nejaké to rozhodnutie viery. Ale už aj tam veľmi jednej generácie museli riešiť, čo s našimi deťmi, ktoré teraz od malička vychovávame po kresťansky. A niektoré tie veci sa dejú v procese. To nie je, že človek, ktorý má dospelý život a svoje nejaké chápanie a teraz urobí pokánie a zmení svoj život. To by sme boli radi možno, keby to v Biblii bolo napísané, ale nie. Čiže tam je tá otázka, že kedy môže...
Čiže čo s deťmi vlastne, hej?
Za to svoje dieťa povedať, že ono je naozaj veriace.
A pravdu povediac, akože bratské zbory to riešia akože, ako otázku, že čo teda s tými deťmi. Akože, áno, je to vec, ktorú Biblia nerieši a my sa k nej nejak postaviť musíme, lebo je to realita.
To sú interné rozhodnutia každého zboru alebo spoločenstva, ktoré má svoje nejaké odporúčania, ktoré sa snažia dodržať. Ale sú veľmi rôzne stanovisko.
No, ja by som vám chcel predostrieť, toto nie je nejaký, akože, to je môj postoj k lávaniu chleba a pitiu kalicha. To je taká moja túžba, že čo by to mohlo byť? A čo túžim, aby to bolo pre mňa? Ide mi o to, aby sme žili na tomto svete v Božej rodine. To bol Boží plán. A tá Večera Pánova nám to umožňuje práve tým, že je to spôsob, prostriedok, akým sa môžeme stretávať s Kristom, keď to konáme, vo svojom srdci, ale aj s Kristom v bratoch a sestrách, spolu s ktorými ten chlieb lámeme. A spolu s nimi, nie každý sám, ale spolu s nimi ako cirkev, byť týmto stretávaním sa s Kristom premieňaný do jeho podoby. A tá podoba je veľmi jednoduchá. Čo prišiel Pán Ježiš urobiť? Dávať svoj život Bohu a druhým. A to svoj, ja to mám s otáznikom, lebo je to naozaj môj život, ktorý dávam? Nie je to náhodou ten život nový Pána Ježiša, ten Boží život? Alebo je to tak nejak premiešané, môj život, aj ten Boží život? Každopádne to, čo Pán Ježiš prišiel, bol dávať seba druhým. A to je taká moja túžba, že aby toto sa nám, no ideálne stále, ale pre mňa by bolo, že aspoň z času na čas podarilo zažívať pri tej Večeri Pánovej. No a na záver mám už iba otázniky. Základná otázka, čomu má pamiatka Pánova slúžiť? To si musíme zodpovedať. Na čo to je, na čo to robíme? A z odpovede bude všeličo vyplývať potom na to, že čo by sa pri nej malo diať. O tom, že kto, kedy, kde, ako, môžeme viesť štvorhodinovú debatu. Kto môže, kto nemôže, kedy sa to má diať, kde to má byť, kde to nemá byť, má to byť len v zbore, môže to byť aj doma, musí to byť len cirkev, alebo môžu to byť dvaja, traja, keď Pán Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, ja som uprostred nich. Ako máme množstvo spôsobov, ako sa tá Večera Pánova dá urobiť, a je nejaký špeciálne lepší ako iný. Toto už Peťo túto otázku dával, ako veľmi je to podľa vzoru prvotnej cirkvi. Nemáme spoločné jedlo, není to spoločný obed, pri ktorom by sme sa ako cirkev zišli, súčasťou ktorého by bolo aj to, ako keby to spojenie toho spoločenstva s Kristom cez lámanie chleba a pitie z kalicha. Nemáme to večer, jak to mávali oni, máme to do obeda. Otázka je, ako veľmi je to teda dôležité. Pre nás my to máme dosť ako takú vlajku, hej, že my sme tí, ktorí to robíme čo najpresnejšie podľa vzoru prvotnej cirkvi. Tak to je podľa mňa taká silná otázka, že či to je pravda. Čo s tým, že v Božom slove je tak málo popísaný priebeh pamiatky? To znamená, že máme problém, alebo to znamená, že máme slobodu? Je to... Tak toto je. Hej? Musíme sa k tomu nejak postaviť. Prečo sa ženy nemodlia pri pamiatke? Pri iných zhromaždeniach sa modlia, na modlitevnom sa modlia ženy. V čom je stretnutie cirkvi pri pamiatke, ako spoločenstvo cirkvi, telo Kristovo, iné, ako keď sa stretne v piatok večer k modlitbám? Prečo sa ženy niekde modliť môžu a niekde modliť nemôžu? Je to naša tradícia, alebo je to niečo, čo vnímame, že Pán Boh si to tak želá? Toto hovoria mnohí pozorovatelia zvonku, že naše bohoslužby sú strašne ukecané. Slova, 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 piesne, kázeň, modlitby, stále niečo znie. A človek, ktorý chce ako keby nejakým spôsobom komunikovať s Pánom Bohom, má obrovský problém, pretože on by mu aj niečo chcel hovoriť, ale tu už mu ide pesnička a potom tuto sa niekto postaví a modlí a tie slova, ktoré on by chcel, tak to je prehlušené. A tá otázka je, že máme tam niekde priestor, akože je to jednosmerné, že len my niečo dávame Pánu Bohu, alebo to stretnutie môže, možno má byť obojsmerné, má tam byť aj priestor, aby sme my počúvali, čo nám Pán Boh chce hovoriť, lebo takto len my stále niečo na toho Pána Boha kričíme. Otázka je, či v tom našom kriku nezaniká ten jeho tichý hlas. Nevytratil sa pri našom spôsobe rozmer spoločenstva? Ja akože v zásade, keď veľmi chcem, tak ho tam trošku viem nájsť. Treba s tom, že spievame spoločne pieseň, tak to je spoločne, ale skoro všetko ostatné sa deje viac menej individuálne a ako keby ten spôsob nepomáha veľmi tomu, aby sme to spoločenstvo prežívali. Skôr nás naozaj vedie k takému tomu môjmu osobnému vzťahu s Bohom a s Kristom. Je lámanie chleba naozaj v centre nášho duchovného života? Sú tam tie dve nohy, to štúdium písma a lámanie chleba. Ja si myslím, že my krývame veľmi na tú nohu písmacku. Tam je ten dôraz, tu máme veľkú ťažku. A to lámanie chleba, ten rozmer nie ten logicko, rozumovo, slovný, hlava, hej, ten je u nás obrovský, ale priestor pre srdce, podľa mňa, není to vyvážené. Čo to vlastne máme robiť na Ježišovu pamiatku? To vám chcem povedať, to je jeden veľmi zaujímavý názor, s ktorým som sa stretol, asi není nejaký originálny. Keď Pán Ježiš hovorí, že vezmite, jedzte, toto robte na moju pamiatku, tak čo hovorí? Hovorí, že stretávajte sa každý týždeň a jedzte ten chlieb každý týždeň, to bude tá moja pamiatka? Alebo hovorí, tak ako ja svoje telo dávam pre vás, tak vy dávajte svoje telo pre druhých. To bude tá moja pamiatka. Mňa veľmi ako zarazila tá otázka, lebo samozrejme som si povedal, že to prvé, ale to druhé má veľmi akože pre mňa silné posolstvo až výčitku. Hej? Že stačí, keď sa sem každú nedelu prídem odlomiť si, odpiť si, to je to, že som urobil na pamiatku Pána Ježiša niečo? Alebo mám dávať seba tak, ako on nám dával seba, dáva seba v pamiatke?